Вановска пита. Така като чувам анонса на колегата Патанески и господин Кирилов, заповядайте, направо ми се идва, иска, ми се чудя да се ръкува първо на мината. Това е нашия символичен поздрав от коронавируса. Заповядайте.
Благодаря.
Направо се чудят къде да ви започна. Средата към началото или от края към средата?
Какво смятам, че ще намерите
посоката. Ще намерим много работа. Какво се случва с искането на главния прокурор по делото Пол Фриман? Вие знаете, че той поиска, след като Калин Калпакчиев го освободи предсрочно 6 години, колко беше, само да си погледна бележките, че ги забравих. От датата на искането на главния прокурор, искам да ме погледна точно.
Октомври, мисля.
10 октомври или 9 октомври, какво беше? 10-10. Няма никакво движение в Върховния касационен съд.
Делото е за разглеждане в състав на Върховния касационен съд. Състава не е обвързан от срокове за произнасяне, освен инструктивни такива. Още повече, че това е Върховната касационна инстанция. Действително, очакваме с интерес произнасянето по този казус.
Ма, не дайте да ми казвате, че го очаквате с интерес. Това е циркова постановка. Това е сериозна работа. Пол Фриман беше...
Никой не подхожда несериозно.
Но какво ми да го очаквате?
Пол Фриман беше поканен и в Европейския парламент.
Да.
Трудно ми е тук да възпроизведа и да кажа какъв беше формата, но беше поканен от евродепутат.
Беше поканен от присъдружни на...
Не знам дали да се е състояла...
Не, но аз в момента дебат. Гледах, за да си просто прескачам от тема на тема, да се сета колко години предсрочно беше освободен.
Около 6.
6 и нещо бяха, да исках да бъда
около
точно.
Около 6.
Бе, вчера оня ден, господин уважаемия, представляваш ВСС Боян Магдалинчев, даде едно изявление, в което тогава се опита да обясни пред медиите, че виждаш ли, ето, Лозан Панов използва сайта на Висшия съдебен съвет, за да го опреква, че е изнесъл данни по... То няма, даже не знам как да кажа, по случая Андон Миталков. Аз си позволих да го попитам, бе, господин Магдалинчев, вие като невинни девойки или 4 години тук го наблюдавате Лозан Панов политически дейности, снимане на клипове, скоро говорихме с вас, не ми се връща на това. Ето случая Пол Фриман. И какво ли не? Този човек безконтролен ли е? Този субект, съдия, върховен касационен съдия, Лозан Панов. Не ми казвайте етичния кодекс, закона, и не знам.
Най-вече закон. Един председател на Върховния касационен съд би следвало да цени закона много по-стриктно, отколкото всеки друг български гражданин. По отношение на публикации в сайта на Върховния касационен съд, ще подкрепя председателстващия Магдалинчев, защото подобен подход беше използван и във второто заседание по отношение на...
Какво ще го подкрепите? То действие няма, има констатации.
Трябва да има съобразяване. Това не е сайта на господин Лозан Панов, това е сайта
Кирилов
на Върховния касационен съд.
Няма, господин Кирилов. Молихте ли го да не се произнася в зала тържествена с политически речи? Какво става?
Трябва да се законосъобрази. Политиканстването на магистратите е недопустимо не само в България, недопустимо е във всяка една правна система, включително и в американската правна система, която е прецедентна.
Обикновен гражданин, който се надява на правосъдие, примерно, сега вие тук да ме обяснявате политиканстване, съобразяване с закона, но нямам какво. Аз как да му имам доверие на този... Това лице, което пуска в съдебната палата, там където се разглеждат и дела за убийства, и дела за много неща.
За наркотици.
И наркотици. Искам да кажа, засягащи хората. да гледам дупетата, които там са завъртели и как е боядисана, виражирано в зелено картинката, как да кажа, предверието на фоето на съдебната палата. Защото това, виждате ли, би било да трябвало да изглежда банка.
Не, нека не отиваме пак
не искам
в
пак да отивам, не
сюжета или в естетическите характеристики на
онзи
клип.
Дълбово,
на вашия въпрос, да. Трябва ли? Трябва да вярвате. Трябва да вярвате.
Накарайте ме.
Правната система, правосъдието, справедливостта се основава на доверието. Така че и ви, и аз, във всяко едно качество, особено пък ви като журналист, трябва да вярваме в правото, в закона и в правната система.
Един въпрос още малко за Лозан Панов. Той обвини Боян Магдалинчев, че виж бил изнесъл некоректни данни и така нататък. Важи обвинението беше мъгляво, аз така и не го разбрах, но всъщност искам да ви попитам, вие знаете ли дали в документите, постъпили от Съединените американски щати, се съдържа доказателство, че Андон Миталов е взел подкуп, за да пусне обвинения в шпионаж
Миталов?
Не, Миталов, да пусне Малинов, да. Исках да не му сбъркам името, за да отиде при Путин да си получи орден. И има ли данни дали Миталов, дали Америка ни сезира, че Миталов е взимал подкуп или нещо подобно?
Нямам право да коментирам, госпожа.
Намекнете го така юридически някакси.
Аз съм страна в дисциплинарното производство. Заседанията са закрити, а на последното заседание, което беше малко преди обявяване на извънредното положение, изрично съм направил доказателствени искания и включително съм подчертал, че тези доказателствени искания трябва да са в квалифициран режим на
класифицирана
информация. Да.
Ами да ви кажа ли какви си правя? Като ми казвате, че нямате право, ако нямаше, сигурно щяхте да ми кажете спонтанно, не, няма данни.
Не бих коментирал по този еднозначен начин. Дисциплинарното производство е на фаза събиране на доказателства.
До кога това?
И изложение на страните. Еми, имаше две дати, основна и резервна за април месец, но с оглед...
коронавируса дръпна според мен поне по 2 месеца най-малко всичко.
Всички производства, да, бяха отложени. Така че чакаме ново насрочване, включително и аз очаквам и определението на дисциплинарния състав за закриване на заседанията по класифициран ред.
Добре, преди малко казахте нещо много знаково, че ние трябва да вярваме в правосъдието. Аз искам да ви задам един въпрос, който зададох и в коментара си. И ме оборете, ако можете. Защо обвиняемите Васил Бошков и Цветан Василев, аз даже в бързината, като го говоря, ги направих едно име, значи тази симбиоза влияе на подсъзнанието, са се оказали и се чувстват така тържествуващо недосегаеми. И са се оказали... Защо? Защото... Може ли да ме дадете вие отговор на един въпрос? Как тези двама математици, тези двамата са завършили математическата гимназия по ирония на съдбата, са се оказали в тези грандиозни бизнеси и са работили с не една и две политически партии и не едно и две правителства? Кой ще отговори на този въпрос, за да вярваме ние, че правосъдието тържествува? Как тези двама души са се оказали на върха, а не вие, примерно?
Аз няма да се съглася с вашето предположение във въпроса, че те изпитват самодоволство. над правосъдието.
Напротив, Света Василев колко години е на прикритие в Сърбия?
И двамата са в ситуация, в която те избягват правосъдието. Когато, образно казано, бягаш от правосъдието, най-малко се чувстваш недостижим. Напротив, бягаш. По отношение на това, че са математици, аз съм завършил математическа гимназия.
Точно за това го питах, защо вие? Вие не сте се оказал шеф на хазарта или шеф на КТБ?
Не ме е интересувало това.
Или не са ви избрали?
Не се чувствам пренебрегнат. Не се чувствам пренебрегнат. Назад във времето, уви, доста назад вече, като се замисля преди 25 години, съм имал възможност за избор и смятам, че за добро или за лошо съм направил тези избори, които съм направил. И затова сега съм...
И поне да ви бяха дали да приватизирате Техноимпекс като Корнелия Нинова, да му се
не съм желал, госпожо. По това време бях адвокат, верно, консултирал съм много приватизационни сделки, знам много от фактологията на приватизационния процес, но не съм пожелал за себе си този условно наречен дар. Защото знам, че не ми се е следвало. И не съм искал да прекрача границата.
Много добре ви разбирам, затова и питам така открито и атакуващо. Защото трябва да прозвучат вече ясните отговори. Кога ще разберем ние кой е в бизнеса и кой е до него от политиците? Ето сега, например, излезоха някакви смс-и, в които аз за момента, честно казвам, но не виждам нещо компрометиращо между Горанов, финансовия министър, и Васил Божков, укриващ се хазартен бос в Абу Даби, къде се укрива.
Мисля в Дубай. Изненадвам се, че не е в Абу Даби.
Извинете, че не знам елемента все.
Защото ние очакваме съдопроизводство в Абу Даби.
Да.
И?
Очакваме.
Имаше искане за допълнителна информация по отношение на господин Георги Попов, но по отношение на Васил Божков не е правено искане от Министерство на правосъдието на Обединените арабски
емирства. Ама знаете ли, че него той да заяде баницата, той, който му е дава? Нали? Народа го е казал, послушам си аз с поговорки, като министър-председател каза, че дядо му каза, че насила може да вземеш, ама насила не може да дадеш. Ще стигнем и до там.
Абсолютно сте прав.
И ще ви кажа защо. Имаше едно интервю с Васил Божков, което на мен лично ме препише, и не само на мен, вярвам, че и на вас и сигурно и на колегите, операторите тук, и на екипа, и на слушателите и зрители. Той каза, там го попита водещия, какви пари живее. Той помните ли какво каза? Колега, ти помниш ли какво каза?
Парите не са
оператора,
проблем.
Вижте, показваме. 1, 2, 3, 5 милиона. Ето, колегата запомня, че той казва 1, 2, 3, 5 милиона ми дават приятели. Не каза, дават ми 100, 200, 300, 1000, 10 хиляди, 550 хиляди, 500 хиляди. Той работиш в милион. Браво, колега.
Какво ме питате? В смисъл, в разликата в стандарта на житейски стандарт на един или друг?
Момчета отсреща с 5 милиона, нали се среща и въобще за какво говори? Той живее в такива мащаби. Вие как смятате, че той човек ще го покорите?
Той смятате, че това е пречка за правосъдието? Не, аз не смятам,
казах,
че е пречка
за
правосъдието.
Който му е
голяма част от престъпните състави, които касаят документни или имуществени престъпления, деятелите, извършителите са имотни и способни. Ако направите анализ на големите международни екстрадиции, ще видите, че да, това са хора, които са направили или измами, или кражби на големи имущества. Аз даже по-миналата седмица се занимавах с такъв подсъдим в Казахстан или Киргизстан, който наистина има мащаб. Дори в тези републики. И се говори за стотици милиони.
И хайде по-ще един друг въпрос да ви попитам. Няма да ви питам за акциите на футболен клуб Левски, защото Тодор Батков сега чака да влезе и даже малко закъсняваме. Ще помоля колегата Патарински да го въведе господин Батков в залата. Благодаря. И да седне да зачака. Господин Кирилов, искам да ви попитам нещо много важно. Защо се опитвате, казват вашите противници, да прескочите Конституцията, като подменяте закона за извънредно положение с промени в закона за здравеопазването два члена?
Нищо не прескачаме. Най-малко пък Конституцията. Напротив, това, което се случи в резултат на дебата в законодателната процедура, е, че повишихме ранга, степента на органа, който взема решението за обявяване на епидемиологична обстановка, епидемична обстановка. До сега 30 години това го е правил сам самичък министъра на здравеопазването.
Ние с оглед, ранга на събитието на дебата, е нечувано и навиждано в нашия живот.
С оглед на този дебат и исканията на опозицията предложихме най-голямото, което можем да предложим, за да докажем дори на и да оборим съмненията дори на нашите опоненти, че тук няма друга мисъл, няма желание за нарушаване на основни или на други съществени права на гражданите.
Президента сега ви дава на Конституционния съд.
Аз призовах и от парламентарната трибуна колегите от опозицията, съберете 48 подписа, внесете го в Конституционния съд. Това не го направиха народните представители от БСП, направи го президент. Няма да коментирам суброгацията на инициативата за това конституционно искане в този случай, но пък съм убеден, че Конституционния съд ще даде ясни, еднозначни правила в този случай и съм убеден, че ще бъдат изцяло в контекста
колко
на нашите правни решения.
Колко ще се бави Конституционния съд? Според вас ще кажете, не съм началник, ама се сещам и за едно друго забавено дело по искането на главния прокурор Гешев.
При всички положения няма да се произнесе утре Конституционния съд. Вероятно няма да се произнесе в следващите 3 месеца.
Той
ще се произнесе много вероятно след като тази ситуация е преодоляна.
Това казват вашите опоненти, че вие си правите през това време каквото си решите.
Не, но те адресираха към нас всичката отговорност. Mm-hmm. Политическата отговорност, правната отговорност. Така че аз заявявам пред вас, тъй като и в тази законодателна процедура аз имах активност и деятелност, да, поемам отговорността за това предложение и за това правно решение. Но смятам, че парламента тук не сгреши. Сгреши в следната посока, че натовари най-големия орган на изпълнителната власт с една отговорност, която не следва да се носи. В тази ситуация трябва да имаме гъвкавост, трябва да имаме флексибилност, трябва да имаме динамика.
Финал. Много ми е приятно да разговарям, обаче толкова просрочихме времето, а ни чака една много любопитна тема. Ако ви е любопитно, останете.
Много ми е любопитна. Имах възможност с господин Батков колегиално да сменим няколко изречения, докато се чакахме реда.
Нека сега
но може би за добро не ме попитахте по този въпрос.
Нека не го дочувам. Изключително ви благодаря. Айде да нарушим традицията. Довиждане. Благодаря.
Здраве, пожелавам и се пазете.
Данаил Киров. Само пресичаме, господин Батков, не влизайте в кадър, изчакайте за момент, имате отделен сет и сега ще чуем коронавируса или футболен клуб Левски, кой е по-силен. Адвокат Тодор Батков, екс-собственик на футболен клуб Левски. Каш. Беновска пита.